Og vi er nået til 2. Mosebog, kapitel 14. Hvis det skulle komme bag på nogen. Lad os lige bede en gang til, og Herre, vi beder, at du må åbne vores hjerter. Vi vil være åbne for, hvad du har at sige til os. Vi ønsker at høre fra dig. Amen. 2. Mosebog, kapitel 14. Enhver god historie, enhver spændende beretning, skal have et klimaks. Hvis en historie ikke har et klimaks, hvis en beretning ikke når et eller andet punkt, hvor man siger, der skete det, vi havde ventet på, så mangler der et eller andet. 2. Mosebog har ikke bare et klimaks, det har tre. Det første af dem ser vi her i kapitel 14. I vandringen gennem havet, i vandringen gennem det røde hav. Det næste ser vi i det, at Gud han giver loven i 2. Mosebog kapitel 19 og 20. Og den sidste ser vi i kapitel 40, hvor at Gud han fylder tabernaklet, det her telt, der var i ørkenen. Hvis I har været her sådan, mere eller mindre til de fleste af 2. Mosebog kapitler, så går jeg ud fra, at I er med på, at der var et folk i Egypten, der hed israelitterne. Og israelitterne, de boede ikke det sted, hvor Gud han ønskede, de skulle bo. De var i fangenskab. Og de levede ikke, som Gud ønskede, de skulle leve, for de var slaver. Så Gud tager dem ud fra Egypten. Op mod Kanaans land. Men for at de kan få lov til at slippe fri, så skal faraoen, kongen i det land, lade dem gå. Og Gud har gjort faraoens hjerte hårdt, står der. Det betyder, at hans hjerte var hårdt, og så gør Gud det endnu hårdere. Og igennem 10 forskellige plager, vil faraoen komme til at se, hvem der er herren, og hvordan herren er, og hvem han er, og hvad han kan gøre. Vi har nu set den sidste af de 10 plager, hvor den første fødte i et hvert hus dør. Det er et hvert hus, som ikke har smurt blod rundt om sig. Og sidste gang så vi, at nu begyndte de at gå ud, og de drog afsted. Men nu ser vi noget uventet. Husk, at 2. Mosebog er for os et eksempel på en lektion i frelsen. Det er en ekstremt teologisk bog. Bliv ikke bange, når du hører ordet teologisk. Det betyder ikke en stor, tyk, kæmpe, meget kedelig bog. Teologi betyder læren om Gud. Teologi er vigtig. Det var C.S. Lewis, der sagde, hvis du ikke studerer teologi, hvis du ikke ved noget om teologi, betyder det ikke, at du ikke har nogen idéer om Gud. Det betyder bare, at du har en masse forkerte idéer. Vi danner os alle sammen billeder og idéer af Gud. Prøv at gå ud på gaden og spørge den gængse person og sige, hvordan forestiller du dig Gud? Og de vil give os et eller andet svar i nærheden af julemanden. En gammel mand med et stort hvidt skæg, der sidder på sin trone i himlen, og rykker lidt rundt på menneskerne som nogle små marionetdukker. Det er det gængse billede, vil jeg tro. Det er ikke det rigtige billede. Der er netop udkommet en ny undersøgelse, hvor de siger, at nærmest halvdelen af unge teenager, de tror på Gud. Det er også godt nok. Satan tror på Gud, står der i Bibelen. Og han skælver. Han ved godt, Gud eksisterer. En ting er at vide, at der eksisterer noget større, men hvad ved vi om ham? Hvad ved vi om ham? Så 2. Mosebog bliver en teologisk udredning af, hvad frelsen er. Men det er ikke en teologisk udredning på samme måde, som for eksempel Romerbrevet er. De fleste af os, når vi sætter os ned, om det så har været i skolen eller andre steder, og skal læse noget, som er svært at forstå, det er typisk sådan noget rigtig gammel skrift, eller endnu værre sådan noget lovtekst. Hvis I har haft samfundsfag, eller eller noget lignende, så har I måske prøvet at beskæftige jer med en eller anden lovtekst, som er så kompliceret, at ingen mennesker vitterligt kan finde ud af den. Sådan kan man skrive teologi. Og du kan få rigtig meget ud af det. Det er lidt det, der blev gjort i Romerbrevet. Men det her, det er ikke en lang tekst om det. Det er et billede på det. Paulus beskriver det sådan her i 1. Korintherbrev kapitel 10, at det her, det er et billede, det er et advarende eksempel, som vi skal lære af. Så det er altså en teologisk udredning af, hvad frelsen er. Israelitterne bliver frelst fra Egypten. De er på vej ud. Men ikke snarere er de på vej ud, end at Satan eller farao kommer efter dem. De er blot lige kommet ud. De er blot lige blevet frelst. Og så går den onde hen og sætter sine klør i dem og prøver at gøre dem ondt. Og sådan fungerer det også for os. Hvis vi kan huske tilbage til den gang, vi blev frelst, eller bare nu i vores liv. Det er ikke ret længe, vi skal have været kristne for at indse, at det er ikke specielt let. Der opstår ofte problemer, ofte problemstillinger, som gør, at det ikke er så let at leve som en kristen. Vi kan inddele afsnittet i dag i 4 dele. Vi kan også inddele det mange flere. Jeg har inddelt det i 4. Og det første, det er vers 1-4. Vi tager afsnit derfra, så vi kommer til dem, som er, at Herren ændrer deres rute. Det er vers 1-4. Der står: Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne, at de skal vende om og slå lejr ved Pihat Kirot, mellem Migdol og havet. Ved havet, eller før havet, kunne det også være, ud for Baal Zephron, skal I slå lejr. Så vil farao tænke: Israelitterne er faret vild i landet, ørken har lukket sig om dem. Jeg vil gøre farao hår, så han sætter efter dem, og jeg vil vise min herlighed på farao og på hele hans hær. Så skal egypterne forstå, at jeg er Herren. Det gjorde israelitterne så. Husk, at israelitterne er sådan set på flugt. De har fået, ganske vist fået lov til at forlade Egypten, men de ved også godt, at det er en stakket frist. Så de er på vej ud derfra, og sidste gang lærte vi, at de gik ikke den direkte vej. Den direkte vej var at gå fra Egypten direkte til Kanaans land op langs havet. Der ville de komme igennem filistrenes land. Og det var ikke det, Gud ønskede, for han sagde, når de gør det, så vil de opleve krig. Og i det øjeblik, de oplever krig, så vil de blive bange, og så vil de ønske, at de var tilbage i Egypten. Så Gud sender dem i en anden retning. De er på vej i den her retning. De ved ikke præcis, hvor de skal hen. Sidste gang talte vi om, at der var den her sky-ildsøjle. Ikke to søjler, men en søjle, som kunne være enten en sky eller en ildsøjle. Og i den var Gud. Og det var ham, der ledte dem, og ham, der gik foran dem. I stedet for den gængse vej, de var på vej på, og der, hvor de var på vej hen, hvor de ikke helt vidste, hvad det var. Lige pludselig, hvis I forestiller jer, at de går den her vej, så lige pludselig ændrer de retning. For Gud siger til dem, eller at de skal vende om. Der står, at sig til israelitterne, at de skal vende om og slå lejr ved. Hvis I har et kort bag jeres bibler, kunne det godt give god mening lige at slå op på det. Der er et kort, der hedder Det Gamle Testamente. Kort 2 i de fleste bibler. Hvis ikke, så kan I lige se med hos naboen, så vi kan se det der. Hvis I kigger på, hvis I finder Egypten, så har de har været deroppe, hvor der står Pi Ramse. Hvis I tager Nilen, som er den her sorte tingest, der går ned der, det skal være det kort, der hedder kort 2, Mellemøsten. Nilen, den sorte tingest, der er nogen, der ikke kan se, hvor Nilen er. Jeg må godt sige ja eller nej. Kan I godt se, hvor Nilen er? hvis I tager Nilen, så op, helt op nordpå, der deler den sig ud ligesom i en gaffel. Og i den højre gaffel, der kan I se, der står Pi Ramassé. Der startede de cirka. Så er de gået imod sydøst. Det vil sige ned imod, hvor der står Pitom, ned imod der, hvor der står Sinai. Den retning er de gået ned. Men pludselig siger Gud, I skal vende om. Det betyder ikke, at de skulle tilbage til, hvor de kom fra. Det betyder bare, at de skal gå i en anden retning. Den retning har efter største sandsynlighed været ned på vestsiden af den lille, hvis I tager det stykke vand, der går ud der. Det er det, man kalder det Røde Hav. Og vest, så kan I se, der stikker to fingre op. På vestsiden, altså, når I sidder og kigger på det, på den venstre side af den venstre finger, der er vi sådan set mere eller mindre stadig i Egypten. Er I med? Den vej skulle de gå ned. Lige pludselig. Det gav slet ikke mening at skulle den vej ned. Men Gud siger, I skal vende om. I skal gå i en anden retning. Og det sted, de kommer til, vi ved ikke præcis, hvor det er arkeologisk, men der står tilbage i 2. Mosebog kapitel 14, at det hedder Pihar Kirot. Det betyder imellem de to bjerge. Så I skal forestille jer, at der de kommer hen, det er, de kommer ned op nordfra, og så kommer de ud og ligesom ind, og så ligger der to bjerge på hver sin side her. Herud er ørkenen, og herover er det Røde Hav. De kan stadigvæk gå tilbage ud i ørkenen, ud mod Nilen. Men de kan ikke lige komme op over bjergene der, for det Pihar Kirot betyder. Og de kan ikke lige umiddelbart rende rundt ude i det Røde Hav. Der er altså ikke et sted, man lige går hen, og de havde ikke lige nogen redningsflåder, så de kunne komme over. Så der står de nu. Hvad skulle de der? Gud siger noget til dem, der på ingen måde egentlig giver mening. Det giver ikke mening at skifte retning. De er på vej væk fra Egypten. Nu går de et sted hen, hvor de ender med at være fanget. Det giver ikke mening. Og det er bare irriterende, er det ikke, at Gud han nogle gange siger ting til os, der ikke giver mening. Lige nu i vores liv, der giver det ikke mening. Gud, hvorfor? Hvorfor skal tingene ske sådan her? Jeg føler mig fanget. Jeg føler mig fanget mellem to klippesider. Jeg føler mig fanget mellem havet. Okay, jeg kan stadigvæk gå tilbage i ørkenen. Men det virker mærkeligt. Der står et farve tænkte, det er godt, han stadigvæk tænker en lille smule, at israelitterne er faret vild i landet, ørken har lukket sig om den. Tænk, de er håbløst fanget, de er væk. Det er ikke så godt. Og så er det, at det er ligesom om, at Gud sætter en fælde op for farver og Egypterne, så han kan få dem derned. Det er så, at Guds ære kan blive vist, står der. Gud siger, jeg vil vise min herlighed på farver og hele hans hær. Det er nøglevigtigt, det her. Det er meget, meget vigtigt. Jeg vil vise min herlighed på farver og hele hans hær, der i midten af vers 4. Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt? Jeg ved ikke, om I ved, at der er noget, der hedder Westminster Shorter Catechism, som er sådan en katekismus, altså en række af udsagn om vores tro. Og det her, det er altså en fra Westminster i London, og den har været uhyre populær i mange hundrede år. Den beskriver visse teologiske ting. Den starter sådan her, hvis man oversætter det til dansk. Hvad er menneskets ultimative mål? Spørger den. Hvad er menneskets ultimative mål? Eller som der står på engelsk, what is the chief end of man? Og så svarer den, menneskets ultimative mål er at ære Gud og ophøje ham for altid. Menneskets ultimative mål er ikke, at vi har det sjovt. Det er ikke, at vi har det godt. Det er ikke, at vi har det behageligt. Det er at ære Gud og ophøje ham for altid. Gud skal og må have al æren for alt, hvad der sker. Hvis I kan give ham den, så tager han den. Kan I huske, at farve havde sagt, hvem er herren, at jeg skal adlyde ham? Han har fået det at føle allerede, og nu vil han ultimativt få det at vide. Så derfor, at Gud må blive herliggjort. Så læser vi det langt afsnit fra vers 5 til vers 18. Det er, at Israel frygter farve, kan vi kalde det. Vers 5 til 18. Og det kan godt være, at jeg kommer med på kommentarer undervejs. Da Egyptekongen fik besked om, at folket var flygtet, skiftede farve hans hoffolk meninger. De sagde, hvad er det, vi har gjort? Vi har ladet Israel gå, så de ikke kan trælle for os. Så lod han spænde for vognen og tog sin hær med sig. Han tog 600 stridsvogne og alle andre vogne i Egypten med vognkæmper og dem alle sammen. På dem alle sammen. Farao ved udmærket godt, at israelitterne er gået, men jeg tror ikke, at det efter nogle dage var gået op for ham, hvad det var, han egentlig havde sagt ja til. Han havde ladet hele sin formue gå. Det vil være ligesom, at hvis du er i dyb sorg, for det var han jo, hans første fødte søn var død, og du så kommer på arbejde, de så siger, du er fyret, og så siger okay, og så går du hjem, og så efter nogle få dage går det op for dig, at du siger, at du er fyret, at du ikke har lov til at være der mere, eller at du selv har sagt op, eller de har fået dig til et eller andet, du slet ikke, der slet ikke var meningen. De har fået farve til noget, der ikke var meningen. Og det går op for ham, og så tænker han, det er ikke godt, det må vi se at få lavet om på. Så han tager står der 600 stridsvogne. Vi har fundet, ikke vi, men nogen har fundet, nogle af de to af de her stridsvogne, der har overlevet tidens tand. Og det er noget med, at de er sådan lidt runde fortil og åbne bagtil. Og man mener, at alle stridsvogne i hvert fald blev styret af en mand. Og der har været en eller to vognkæmpere på. Det er de vognkæmpere, der står beskrevet her. Så farao drager ud, og han drager afsted mod dem ned gennem ørkenen. Så står der videre i vers 8. Herren gjorde Egypterkongen farao hård, så han satte efter israelitterne. Men israelitterne drog uforfærdet ud. Egypterne satte efter dem alle faraos heste og vogne, hans rytter og hans hær. Og de indhentede dem, hvor de havde slået lejr ved havet ved Pihahiroth ud for Baal Zephon. Farao kom nærmere, da israelitterne fik øje på egypterne og så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til herren. De sagde til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig, Egypten, lad os være, lad os trælle for egypterne? Vi vil hellere trælle for egypterne, end at dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan herren frelser jer i dag. For sådan som I ser Egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, I kan tige stille. I skal lige huske, at Pihahiroth, bjergene på hver sin side mod nord, syd, havet mod øst, og pludselig kommer Egypterne ned vestfra. Nu er de totalt spærret ind. De bliver desperate og råber ud og siger, var der ingen grave i Egypten? Hvorfor har du ført os hertil? Hvad er meningen med det her? Hvad er meningen? Og der står en ting her i vers 10, som bliver rigtig, rigtig vigtig. Det er, farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne, så de, at de var på vej efter dem. Det var, da de fik øje på dem. Det minder mig om en anden historie. Det var nat, og der sejlede en lille båd rundt ude på Genesarets sø, fyldt med et par fiskere. Og det stormede, og det stormede virkelig meget. Og der midt om natten, så ser de en hvid skikkelse komme imod dem, og de er forfærdede. Pludselig finder de ud af, at det er deres herre og mester, Jesus, der går på vandet hen til dem. Og som I sikkert kender historien, så siger Peter, åh, hvis det er dig, herre, så siger jeg, at jeg skal komme ud på vandet og gå hen til dig. Og Jesus siger, kom, og Peter går ud på vandet. Han går på vandet. Husk, Peter gik på vandet. Og han så hen på Jesus, og han gik hen imod ham. Pludselig vender han sit blik imod bølgerne. Han ser ikke længere på Jesus, men på bølgerne. Og i det, han får sit blik væk fra Jesus på omstændighederne omkring ham og tænker, mennesker kan jo ikke gå på vandet, så synker han. I det, at israelitterne får deres blik væk fra omstændigheden, i det, de får deres blik væk fra ildsøjlen, skysøjlen, der er foran dem, på omstændighederne, på faraos her bag dem, så ikke synker de, men så bliver de bange, de bliver forfærdet. Overvej, hvad israelitterne havde været igennem. Der havde været de 10 plager, Gud havde bevaret dem igennem dem. Adskillige gange i adskillige af plagerne havde Gud beskyttet dem, så der ingenting skete dem, og at egypterne de fik en rimelig slem tur. Og i den 10. plage, hvor alle førstefødte havde været døde, der beskyttede han også israelitterne. Til trods for de mirakler, til trods for at Gud selv i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten gik for dem, de kunne se den her søjle, det var ikke noget almindeligt fænomen. Til trods for at de kunne se Guds nærvær der, fordi de vendte deres blik fra ham, til omstændighederne blev de rædselsslagne op. Åh, skal vi dø her i ørken? Åh, hvad skal der ske os? Er det ikke en vidunderlig lektion for dig og mig? At vi skal ikke tage vores øjne og fokusere dem på omstændighederne omkring os, men i stedet for skal vi holde vores blik på han, som aldrig vakler, og han, som er klippen, som altid, altid står fast, også når det stormer omkring. Også når det stormer omkring. Moses forklarer dem. Det er Herren, der vil føre krig for jer. Bemærk det. Det er Herren, der vil føre krig for jer. Er det ikke vidunderligt, at det ikke er dig, og det ikke er mig, der skal føre krig for os? Vi duer ikke til meget. Vi er ikke meget værd i en krigsførelse. Hvad kan vi stille op mod Egyptens herre? Og han åbner tit muligheder, vi slet ikke har tænkt på. Men det, som der sker her, det er, at folket begynder at råbe ud til Gud. Og når vi råber ud til Gud, hvad er det så? Hvad kalder vi det? Når vi råber ud til Gud, hvad er det normalt, vi kalder det? Bøn. Bøn. De beder til Gud. Er det ikke det rigtige at gøre? Er det ikke rigtigt for gode, nu kan vi ikke kalde dem kristne, for det var de ikke, men ret troende mennesker at bede til Gud, når der er problemer? En hver søndagsskoleelev vil sige, jo, det er det. De vil vide, at de skulle svare, hvad skal vi gøre, når der er problemer? Bed til Gud. Det ved de godt. Det ved vi godt. Det har vi lært masser af gange. Men det her, det er overraskende. Det er rigtig overraskende. Fordi, prøv lige at lægge mærke til, hvad der står. Sagde vi ikke til Egypten, lad os være, for vi vil trælle Egypten. Det er vers 12. Vi vil hellere være trælle for Egypterne, end dø i ørkenen. Det er ret dumt at sige. Det er ikke det, som William Wallace i Braveheart sagde, vel? Det han sagde, vi vil hellere dø som frie mænd, end være undertrykt af de her englænder. Det var sjovt, jeg kom til at tænke på det, når du var. Vi vil hellere trælle for egypterne, end dø i ørken. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Det er nemt nok at sige, ikke? Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser Egypterne i dag, skal I aldrig mere se dem. Herren vil føre krig for jer, I kan ikke tie stille. Og så siger Gud, Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Eller hvorfor råber folket til mig? Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskud gennem havet. Og jeg vil gøre Egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på farve og hele hans hær. Hans vogn, hans rytter, Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på farve, på hans vogne og på hans rytter. Gud siger, det er fint nok, I råber til mig. Moses siger, stå stille. Stå stille og se, hvad Gud vil gøre. Og så siger Gud, nu har I stået stille, nu har I bedt. Gå! Gå. Det er sandt, vi skal stå stille. Ligesom det her lille B, vi har her, der står, be still and know that I am God. Eller, som det er så pænt at oversat på dansk, stands og forstå, at jeg er Herren. Jeg kan godt forstå, at de ikke skriver det på alle mulige ting. Det er ikke helt så godt. Men stop op og tænk over, at jeg er Gud. Nogle gange skal vi være stille og forstå, at han er Herren. Vi skal ikke råbe alle mulige ting ud. Og vi elsker vores lovsange, vi elsker vores bøn, vi elsker vores prædikner og alting. Men hvor tit er vi egentlig stille over for Herren? Problemerne er, åh Gud, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Og vi Men stop op. Stand så forstå, at jeg er Gud. Vær stille og vid, at jeg er her. Jeg ved ikke, om du ved, hvem Spurgeon var. Men Spurgeon, han blev kaldt The Prince of Preachers. Og det er ikke for sjovt, for allerede som, jeg mener, 16-årig begyndte han, der prædikede han for første gang. Og han var vist ikke meget mere end 18, da han var pastor inden. Relativt stor kirke i England. Og han prædikede virkelig, virkelig meget. Han var en virkelig Guds mand. Og han sagde det her. Det kunne aldrig falde mig ind at sige noget imod det hellige, vidunderlige, himmelske praktisering af bøn. Men, elskede, der er et tidspunkt, hvor bøn ikke er nok. Når bøn i sig selv ikke er tilstrækkeligt. Når vi har bedt over et emne, bliver det på et tidspunkt syndigt at blive ved. Vores simple opgave er at tage vores ønsker og føre dem ud i livet, og når vi har spurgt om Guds ledelse og modtaget guddommelig kraft, så gør vores gerning og ikke forsinke yderligere. Der er et tidspunkt til at stå stille. Der er et tidspunkt til at lytte til ham, i stedet for at råbe i bøn. Der er et tidspunkt til at gøre og til at gå. Til at handle frem for at bede. Det her, det betyder ikke, at vi skal lade være med at bede, tværtimod. Det er først, når vi har bedt, at vi kan gå i gang. Det betyder ikke, at vi ikke må bede om den samme ting adskillige gange. Det må vi også. Men det betyder, at vi skal ikke bare blive ved med at bede, åh Gud, vil du have, at jeg skal op og missionere på Nordpolen? Vil du have, at jeg skal op og missionere på Nordpolen? På et eller andet tidspunkt, der må vi sætte os ind. Jeg ved ikke, hvad man sætter sig ind i for at komme til Nordpolen. Men sætter sig ind i den maskine eller ting, som tager ind til Nordpolen for at tage op og missionere derop til isbjørnene. Eller hvad man nu er kaldet til. På et tidspunkt, så stop med at bede, og så gå ud. Så gå ud. Og der står de så. Det ser umuligt ud. Det ser ud til, at det ikke kan lykkes. De er fanget. Vers 19. Det tredje afsnit, som vi kan kalde Israel krydser det Røde Hav. Det går fra vers 19 til vers 22. Israel krydser det Røde Hav. Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem. Og den kom til at stå mellem Egypternes hær og Israeliternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden. Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm, som gjorde havet til tørt land. Vandet kløvede, så israeliterne kunne gå tørskud gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og venstre for dem. I har sikkert alle sammen set filmen eller tegnefilmen eller et eller andet, hvor israeliterne de går igennem det røde hav. Wow, det må have set spektakulært ud. At Gud der kløver havet. Desværre ikke alle, der er enige i, hvordan tingene blev gjort. Når vi læser den oversættelse af Bibelen, vi har, så kalder den det ikke havet det røde hav, men for Sivhavet. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Det gør den, fordi at det rent faktisk er det, der står. Der står ikke i 2. Mosebog, at det var det røde hav. Der står, det var Sivhavet. Og så er det, man er begyndt at spekulere over at sige, Sivhavet, hvor er det henne? Fordi godt husk, at der går det røde hav op, og det havde de her to fingre, jeg viste jer før. Det er det røde hav. Man kalder den venstre finger, altså den vestlige finger, den kalder man for Suez-golfen. Og den højre finger for Aqaba, eller Eilat-golfen. Så der går de to fingre op, og videre ned er det også det røde hav. De kaldes begge to i Bibelen for det røde hav. Men de kaldes ikke for Sivhavet, og det er Siv eller Papyrus, som det også kan være. Det findes ikke dernede i det vand, man ser der. Det findes længere nordpå, faktisk måske helt så langt på nordpå som Middelhavet, skal vi næsten. Så derfor er nogen begyndt at insinuere, at israeliterne ikke gik igennem det røde hav, men de gik igennem Sivhavet. Og Sivhavet, det er ikke så dybt. Det er så dybt. Måske. Det er ikke meget dybt. Det går måske til knæ. Så det er derfor, at de kunne gå igennem det. Der var en prædikant, som ikke rigtig troede på Bibelen. Der var på besøg i sådan en ret konservativ afroamerikansk menighed. Sådan en sort menighed, der hvor jeg ved, de snakker meget med under prædiken. Ikke? Og så fortæller han om det her, og så siger han, prædikanten, som ikke selv troede på Bibelen, så siger han, ja, og så skilte Gud vandene, og de gik igennem det røde hav, står der. Og så siger en af de der sorte amerikanere der, halleluja, et mirakel, hvor er det fantastisk. Og så siger han, ham prædikanten, ja, jeg må desværre sige, ja, det er ret nok, der står det her, men det kan ikke ske. Gud kan ikke skille vandene ad, og det er derfor så må vi tro på, at det bare har været meget lavt vand, de har gået igennem, og den måde er de kommet over. Så siger han igen, halleluja, et mirakel. Egypterne druknede i 20 cm vand. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det virkelig et mirakel, hvis hele den egyptiske hær er druknet i 20-30 cm vand. Det virker for næsten for utroligt til at være sandt. Jeg synes, det er langt nemmere at tro på, hvad Bibelen siger. At den Gud, som har skabt den her himmel og den her jord, og også det vand, at han selvfølgelig også kan kløve vandet for en stund og lade dem gå tørskoet igennem. Læg mærke til, at der står tørskoet senere. Hvis der er 20 cm vand, så går du ikke tørskoet igennem. Jeg har gået igennem 20 cm vand masser af gange. Du skal have nogle rimelig høje gummistøvler på, før du går tørskoet igennem. Hvor var det så? Hvor skete det her? Ikke i Sivhavet, tror jeg. Selvom det kaldes Sivhavet. Nogle mener, og det synes jeg er et godt nok argument, at det, som vi i dag kalder det røde hav, altså Suez-golfen, gik længere op, og derfor har der været sivter, men der var stadigvæk adskillige meter vand, de skulle igennem. 5-10 meter vand. Så derfor kunne det sagtens stille, men det her kan lige så godt være, at det bare kaldte Sivhavet dengang. Det ved vi ikke. De fleste mener, der var ikke siv dernede, nej, det var der faktisk ikke. Der var ikke, der er ikke siv så langt nede sydpå. De fleste mener, at det her skete ved Suezgolfen. Altså den med på den vestlige eller venstre af de her to fingre. Og det er formodentlig også der, det skete. Selvom vi ikke ved præcis, hvor det skete, så giver det bedst mening, at det var der. Dog har der i senere år været nogen, der foreslog, at det er sket helt over ved den østlige af de her to fingre. Den, der hedder Akfabar-golfen. Og nogen mener endda, at nogen har fundet vognhjul. Jeg ved ikke, hvad der er. Det har man aldrig set nogen håndgribelige beviser på. Så lad være med at bruge det som et argument. Men hvis I nogensinde har hørt om eller kender nogen, der har været ved Sharm el-Sheikh dernede i den sydlige del af Sinai-halvøen, så er der nogen, der påstår, at det skete der, og de rent faktisk gik fra Sinai-halvøen og så over til Saudi-Arabien. Så det var i Saudi-Arabien, at de fik de 10 bud. Det kan man godt... nogen kan godt argumentere for det og mener, at de har bevis på det, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke været der. Jeg har ingen måde at finde ud af det på. Så igennem havet kom de. Igennem havet kom de. Men så det sidste afsnit i vers 23-31 er, at egypterne opsluges af havet. Og egypterne satte efter dem lige ud i havet med alle faraos heste, hans vogne, hans ryttere. Men i morgenvagten så herren i ildsøjlen og skysøjlen ned på egypternes hær. Han skabte forvirring i Egyptens hær og blokerede hjulene på vognene, så de kun med besvær kunne få dem frem. Da egypterne sagde, lad os flygte for Israel, for herren fører krig for dem mod Egypten. Lad os lige stoppe der. I løbet af natten, og måske har det endda taget flere nætter, det er sådan en lille smule uklart, der har den her skyildsøjle holdt dem tilbage, egypterne, så de ikke har kunne sætte efter dem, så de har kunne komme over. Der har muligvis ikke været ret langt. Men de er i hvert fald over, har de kommet. Og så begynder egypterne, og så giver Gud slip, og så begynder de at gå efter dem. Han chikanerer deres vognhjul. De rører af, de punkterer nok ikke, det var nok lige tidligt nok i opfindelserne til, at sådan noget kunne ske. Men i hvert fald så sætter de sig fast, og der sætter, man kan forestille sig, at der sætter sig lidt sand eller mudder eller et eller andet i dem, og de kan ikke komme ordentligt frem af. Og hvis det er som i, på filmen, så går vandet jo 5, 10, 15 meter, 20, 100 meter op, et eller andet højt op ved siden af, når man går dernede, så det er så murer ved siden af en, ikke? Og forestil jer at gå dernede. Der har selvfølgelig været relativt bredt, hvis 3 millioner israelitter skulle kunne komme over på nogenlunde tid. Men stadigvæk at gå der og kigge, at til den ene side står der bare kæmpe vandmasser op, og til den anden side står der kæmpe vandmasser op. Man må godt nok tænke lidt, inden man går ud der. Og egypterne begynder at fatte det. Vandet skiller sig ikke bare. Vognhjulet på egyptiske stridsvogne sætter sig ikke bare fast. Her sker der noget, som ikke normalt sker. Gud førte krig for dem. Er det ikke dejligt, når Guds fjender begynder at indse, at Gud fører krig for Guds folk? Gud fører krig for os. Gud fører krig for os. Slutningen af Romerbrevets 8. kapitel, det som man kalder, hvis man kalder Romerbrevet for Mount Everest i Bibelen, så er kapitel 8 toppen af bjerget. Og i slutningen af det, der står, at vi i ham, altså i Gud, eller i Jesus, mere end sejrer vi. Er det ikke fantastisk at sejre? Om det så er i et spil, eller i en krig, eller hvad det måtte være. Er det ikke bare fantastisk at sejre? Men I har mere end sejre vi. Fordi han fører krig for os. Og det har de indset. Han fører krig, vi har ikke en chance. Og så står der her. Min herren sagde til Moses, det er vers 26. Ræk din hånd ud over havet, så vandet vender tilbage over egypterne, over deres vogne og ryttere. Moses rakte sin hånd ud over havet, og ved daggry vendte havet tilbage til sit normale leje. På deres flugt kom egypterne lige imod det, og Herren styrtede egypterne i havet. Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage, men israelitterne gik tørskoet gennem havet, og vandet, som stod som en mur til højre og venstre for dem. Sådan frelste Herren Israel fra egypterne den dag, og Israel så egypterne ligge døde på havets bred. Da israelitterne så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Der var en kvinde, der lå på sit dødsleje, og hun blev spurgt, er du ikke bange for, at Gud ikke frelser dig, at du ikke kommer i himlen og alle de her ting, som man nu tænker sig meget over, når man ligger på sit dødsleje? Så siger hun, nej, altså, det vil da selvfølgelig være irriterende og sådan noget, hvis jeg ikke kommer i himlen. Det regner jeg nu stærkt med at gøre. Men det kan godt være, at jeg taber noget, hvis jeg ikke kommer i himlen. Men Gud, han taber endnu mere, hvis jeg ikke kommer i himlen. Han taber uendelig meget, hvis han ikke har holdt fast i mig. Hvis jeg ikke er blevet frelst, som han lovede, fordi jeg stolede på Jesus. Så taber Gud endnu mere. Fordi det kan godt være, at jeg taber en evighed i himlen. Men Gud, han taber sin ære. Gud taber sin ære. Og her, der ser vi ikke, at Gud taber sin ære, men der ser vi, at Gud vinder sin ære. For han omslutter, og han havet sluger og opsluger alle de egypterne. Formodentlig har farao selv ikke været med ude i havet. Det er i hvert fald det, man mener, at han ikke har. Men havet opsluger alle de her egyptere. Og det er slut for dem. De fik at vide, hvem er Herren? Hvem er Herren, som jeg skal adlyde? Ja, det fandt de ud af. Nu er de væk. De kan aldrig mere komme tilbage til Egypten. Aldrig mere. De er på den anden side af havet. Det er slut. De er ført ud. Satan stod der. I form af far over hele Egyptens hær. Åndede dem i nakken. Men Gud skabte en udvej. Indimellem så opstår der håbløse situationer i vores liv. Håbløse. Situationer, hvor at det røde hav er foran os. Bjergene er til venstre og højre for os, og bag ved os er der ikke andet end problemer. Situationer, hvor vi tænker, hvordan skal jeg komme ud af det her? Der er ingen vej ud af det her. Gud, du har bragt mig et sted, der vitterligt ikke er nogen vej ud af. Men Gud har veje, du og jeg slet ikke kender til. Hvis der ikke er en vej, så baner han ind. Også selvom den skal gå igennem havet. Og det er derfor, at der i det tros kapitel, Hebræerbrevet kapitel 11, vers 29 står, i tro gik de igennem det røde hav, som på tørt land. Gud baner vejen, når alt ser umuligt ud. Og det er sandt for dig, og det er sandt for mig. Selvom det kan være svært at tro på, så baner Gud vejen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, hvilket vidunderligt klimaks, du har givet os her i anden Mosebog. Ikke, at det går ned ad bakke fra nu af, men det er så spændende og så fantastisk, at enhver, der har været i søndagsskole og hørt den her historie, og enhver, som har næsten beskæftiget sig med historie, har hørt om den her beretning. Men Jesus, desværre er det kun få af os, der lever efter de simple teologiske principper, som vi ser i den. Så hjælp os, Herre, til at forstå det her. Til at gøre det til vigtige sandheder i vores liv.